labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee as Oromiyaa keessa haalli jiru yaaddessaa ta'uu Kongiras Federaalawaa Oromoorraa Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Ergi labsiin inni haaraan kubbaa'e asitti namooti iddoo adda addaatti hin qabamu hin hidhamu galgala deemanii namoota tokko tokkoon qabanii keessumatti dhiyoo Wallaggaa Biilaa katamaadhaa. Guyyaa tokkotti akka nama 40 qabamee hidhamee jiranii kaleessa rippoortii godhaniiru.
Namoonni kun maayin jiraattota moo daldaltoota moo miseensota mormituuti moo maayin?
Jiraattonnis keessa jiru daldalloonnis keessa jiru aayinatiin hidhaa isaatii namaan galu keessatti dargaggoo warra ta'anii qabanii hidhuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo humnaan tireebichi hundumtuu hin ga'a. Galgala callume jedhaniiti manni kan irra deemanii mana cabsanii ol galanii. Maaliif akka kun ta'e hin beeku baay'ee kan nama suukannessuudha hojiinsaa.
Miseensoti keessan kan Oromiyaa guutummaa keessa jiran keessaa kan qabaman jiru?
Iddoo baay'eetti qabamaniiru. Miseensonni keenya inni kaanii sodaachisuun jira irra deemanii karaa adda addaatiin hacuuccaa gochuun jira hidhaarra darbee iyyuu immoo maatiin mayuudha kan immoo sodaachisuun jira. Fakkeenyaaf bakka bu'aan keenya Shaashmaannee irra kan jiru Obbo Hamiidoo Ammiyyuu hidhameera. Iddoo adda addaatti hidhamaniiru. Dambidoolloo gubbaadhaas immoo ari'aa jiru iddoo hundumaati qabnee hiina jedhanii sossodaachisaa jiru. Iddoonni seefilii taa'anii waan ta'an akka namummaa tokkootti. Miknaasni isaas hin beekamu sababa isaas maal akka ta'e hin beeknu ittuma bobba'amanii qabanii hidhuudha. Kan nama gaddisiisu garuu warruma Oromoonumatu Oromoo hidhaa jira. Oromootu Oromoo eegaa jira. Oromootu Oromoo mana hidhaatti gasha. Nama gaddisiisa wanti Oromiyaa keessa jiru immoo.
Kan humna waraanaatu Oromoodha?
Amma immoo warruma Oromoo warra nagaa tasgabbeessina jedhamtu iddoo adda addaati humna waraanaa keessa makatee hojjetaa jira. Inni kaan dhaqee abalu kana jedha warra wal shakkan waliisisaa jiru.
Command postiitu waraana ittisa biyyaatu bulcha miti?
Isuma keessa galaniiti. Komaandii sana keessa galanii waraanni jira kan dhaqee nama maqaa dha'u jira kan abalu iddoo kana jedhee kan argisiisu waliinuma isaanii namootatu kana godhaa jechuudha. Achi keessa makatanii adda bilisummaa Oromooti jedhanii alaabaa isaa qabatanii kan deeman iddoo tokko tokkotti hin mul'atu.
Maal gochuuf?
Saba kana lollaa bilisuma baabnaa kan jedhaniidha jedhaniitu akka kanaatti saba gowwomsuudhaanitti keessa deemanii kan hojjetan jiru. Loltuudhuma mootummaati akka dhageenyutti.
Kana gochuu jechuun ittiin nama qabuuf moo?
Waa lama of keessaa qaba. Tooftaansaa eeutu adda bilisummaa duukaa bu'aa isaan kam jedhanii tokko ittiin ayidentifaayi gochuudhaaf isin gargaara. Karaa gara biraas immoo namooti. Hin argamne jedhanii yemmuu dhaqan jedhanii maal akka ta'an kanaan ittiin booddee qabanii yakkuufi.
Kan biraa jiraattonni naannoo Shaashmannee akka dubbatanitti abbootii qabeenyaa isintu mormii kana jajjabeessa jedhanii namoota baay'ee hidhanii jedhu wanta akkasii iddoo biraa jira waan dhageessan jira.
Namni shakkamu iddoo hundumaatti abbaa qabeenyaa jaarsolii kan hidhaman jiru. Qeesoliin karaan durayyuu hidhamaa turaniiru pirootestaantiin isintu. Ijoollee kana nutti naqaa ijoolleen kun sababa keessaniifi jedhanii ilaa mataa waan qabu miti hojiinsaa jeequmsuma galgala mana namaarra deemamaa sabi hawaasa godhatee nagaan ba'ee nagaan akka hin galleef wanta akkasiitu keessa deemamee hojjetamaa jira. Ali mangistiin hin tasgabbeessan jira mootummaan malee maqaa mootummaan keessa deemanii sabi yoo jeequmsa uume yoo tasgabbeessanii kun kana miti jedhanii itti manii deebisumoo halkan irra deemanii qabanii hin sodaachisinaa namni. Mootummaa hin sodaata utuu hin ta'in mootummaa jaallatee ofitti qabee mootummaa ajjiin jiraata malee mootummaan humnaan nama akka isa duukaa bu'u godha miti. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e mootummaan saba bushu saba sodaachisaa utuu hin ta'in saba isaa sana ofitti qabee jaalalaan qabee waliin deema malee sodaachisuudhaan maafaan qabuutiin hin bultaa eessa baakee dhattattiin jechuun kun eessaanuun hin ga'u biyya keenyaaf guddina waan fedhu utuu hin ta'in. Nu gidduutti garaagarummaa uumaa gara seechiittis nagaa waan nuuf hin dhufne jenneeti. Yeroo baay'ee kan itti himaa jirru Oromiyaa guutuu keessatti iddoo adda addaatti wanta akkasiitu hojjetamaa jira. Annaan galu mootummaan kana keessa galee maaliif akka inni kan hundumaa hojjechuu yaalu.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu Kongiresa Federaalawaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an barsiisaa Tashoome Bongaasee filannoo biyyoolessaa waggaa lama dura jechuun bara 2007 gaggeeffame keessatti aanaa wal maraa bakka bu'uudhaan bakka bu'aa uummataa ta'uuf dorgomanii turan. Kamisa kaleessaa haala narra ga'e jedhan ennaa ibsan.
Erga manni barumsaa banamee mana barumsaa deemaan ture kamisa kaleessaa mana barumsaa otoo hin jiruuti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Gonfaan Bassee jedhamu poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa fi waraana fidatanii oddoo mana barumsaa makiinaarraa bu'ee mana barumsaa seenu sana naannoo saatii afurii dhufanii isaan kan baarzaafii keessa okatanii jiru. Jaarsoliin biyyaa na beeku, barattoonni na beeku, ijoollee ni barsiise kutaa 10-12 fixan naannoo sana jiru. Barsiisaa tashoomaa jira yuu jennaani jira jedhanii maali'a nagaa mitimoo jedhee uummanni gaafannaani aayi naguma gaa humna dabalataa qabannee ufnaa jedhanii Hoolotatti deebi'an jedhanii animmoo jennaani saatii 5 ijoolleenis hin jirtu manni barumsaa.
Maaliif ijoolleen hin dhufan?
Kutaa 8 seeneen barataa 3 jira. Kutaa 7 barsiisuu seenee barataa 3 qofaa jira. Amma ijoolleetiin naannoo jirtanirraa garee misoomaa gootii jirtanirraa walitti himaa. Koottaati baradha. Manni barumsaa jira. Barsiisonni jiru. Kanaan dura barumsa dhabneetu duubattafne. Amma immoo barachuu qabdoleen ijoollee gorsee ba'e. Amma achumaan ba'een sa'aatii 4 walakkaatti galee ani Hoolota ga'ee isaan poolisiis waraanas dabalatanii na barbaacha qani. Amma innaa na barbaacha naanna qabu waqad immoo inni galeera. Jennaani mana barumsaa keessa bulaa. Innaa maal mana barumsaa keessa bulaa? Barsiisonni Hoolotaa deddeebi'u hundi isaaniiyyuu manni jireenyaa asin jiru jedhaniini. Dorgommii bara 2007 aanaa wal baraa Buraayyuu, Ashawaa Meedaa hanga Aaskoo fi Saansus asiin amma kolfee daangaama Oromiyaa hanga ga'utti yeroo sanaa filannoo biyyoolessaatiin jechuudha. Uummata keenya barsiisaa turre dadammaqsaa yeroo sana nagumaan xumurre warri bulchiinsa inni kantiibaa kunis na beeka warri mirchaa boordii aanaa wal maraas na beeku poolisoonni magaala irra jiranis hundi isaanii qaamni mootummaa hundi na beeku. Amma gaamaa yaaddoo ani qabu waan mataan na barbaadaniif hin dhabe.
Barsiisaa Tashoome Boongaasee qabuuf yaaliin maaliif ta'e jedhe bulchaa magaalaa Hoolotaa akka ta'an obbo Gonfaa Anbassee gaafadhe akkas naan jedhan.
Namni isa qabu dafis yaalii godhe hin jiru. Wanti nuraa wanti hin jiru. Eessa isa akka dhufe hin beeknu odeeffannoon godheeffannoo sirrii miti.
Waajirri keessan isaaniin hin barbaadu?
Namni isa barbaade hin jiru. Yoo barbaadne maal poolisiidhaan seeranis waan hin dandeenyu.
Mana barumsaa iyyuu dhufaniiru jedhu isaan sodaa qaban gaafa himan.
Barsiisaa dha'oo ta'e mana barumsaa keessatti qabatu hin ta'in seeran barbaadame taaraan seeran barbaadame waamamuun irra jiraata. Poolisiin mana barumsaa keessatti barbaade hin jiru. Qaamni isa barbaachisees hin jiru.
Isin akkamitti beektuuni obbo Tashoomeen nama akkamiiti?
Obbo Tashoomeen nuti kan beeknu barsiisaan aanaa Ijeree keessa jira magaala keenya keessaa miti. Maal inni wanti magaala keenya keessatti wal qabatu?
Deddeebi'aniiti barsiisu. Kanaaf kan jiraatan magaalaa Hoolotaa keessa. Siyaasaa waan akkas akkasiitii waan barbaadaman hin qabani?
Laakkila kudhufannoo akkasii hin qabu. Ani Tashoomaa kan hin beeku barsiisaa aanaa Ijeree ta'uu isaati kan hin beeku. Wanni isin amma kaasaa jirtanis namni mana barumsaa keessatti qabee jiru namni akkasittis ergama akkasii dabarsan jiru.
Isaanii koree hojii raawwachiistuu kafaa'oo ta'uu beektu?
Beeku.
Gara biraayi magaala keessa dargaggoonni dhamaa akka jirantu dubbatama maaliif?
Maalidhaan?
Hin beekamu waraanuma biyyaatu marsee ijoollee funaanee gara mooraa waraanaatti galchaa jiraa jedhu.
Namni callisee hidhamees hin jiru. Waraanni magaala keessas wanti bittinnaa'ee nama karaan taanis qabu hin jiru. Kuni dhugaa miti. Jiru wanti akkasii hin jiru. Namni hidhamee jiraa jedhee dabasa godhee kan jiraatu ta'e qulqulleessuun hin danda'ama hin jiru haala akkasii.
Manni barumsaa waajirri mootummaa gidduu darbee cufaan turre?
Sababa jeequmsaatiin waajirri mootummaa cufamees hin jiru. Suuqiin akka inni cufamu warri suuqirra deemanii karaan taanin uummata sodaachisaa turanii jiru. Guyyaa tokkoof sa'aatii muraasaaf namoonni abbootiin qabeenyaa daldaltoonni kan cufan jiraachuu danda'u. Kanaan wanni wal qabatu maaltu jira? Inni raawwatamee jira. Isaanis kan gochaa tures hin beekama humna badiitu waan ta'eef uummanni daldalachaa jiru karaa nagaatiin kan socho'aa jiru akka inni socho'ne qaamni gochaa jiru hin beekama waan ta'eef isaa wal qabatee rakkoon nageenyaa kamiyyuu magaala keenya keessatti kan uumames hin jiru namni dhames hin jiru waraanni nama reebaa jirus hin jiru.
Haala waliigalaa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen deebii aangawoonni kennan jiraannaan fudhannee dhiyaanna.